isura loni sakamandimby izay eo masonao. Fa vomafalin'ny soratan'ny masindray Matio toko fafito. Tamin'ny izanandro izany, Idesoa nyteny tamin'ny mpianina nanao hoe, aza mitsara mba tsy hosarainy ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. Ary araka ny famarana hamaranareo no hamarana ho anareo koa. Ary nahoana ianao no mahita ny tapakahitra eo amin'ny maso ny ralainao, nefa tsy mahita ny sakamandimby izay eo amin'ny masonao? Ary ahoana no lazanao amin'ny ralainao hoe, avelao isoriko ny tapakahitra amin'ny masonao, nefa ino fa misy sakamandimby eo amin'ny anao? Ry mpiatsara velatsihy, isory aloha ny sakamandimby izay eo amin'ny masonao, ary efa izany dia ho hitanao tsara na nisoranao ny tapakahitra ao amin'ny maso ny rahalahinao. Izany ary ny denin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Mbola mitodika ampianan'i Jesosy, mampianatra azy ireo sy mananatra azy ireo. Ny fampianaran'i Jesosy dia mifatoka indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Aza mitsara. Ho an'ny masindray Matio ny mitsara dia tonga any amin'ny fanamelohana. Ka tian'i Jesosy nampianarina amin'ireto mpianany reto, ny tokony mba nanizy ireo ny famindram-po amin'ireo izay mety manao antsoina amin'izy ireo. Tian'i Jesosy koa izy ireo mba hanana fanindretena, fa tsy hanambony tena mihoatra amin'ny hafa, fa tsy ary mandrakariva fa olombelona koa izay mety manana ny halemena. Eto ary misy hevitra telo tsy hahafahantsika mitsara ny namana. Voalohany dia hoe ny fitsarana dia n'Andriamanitra rery ihany, satria Andriamanitra rery ihany no mahalala ny antsipiriany mombantsika. Ary izy mihitsy mampianatra antsika akataka azy amin'ny fangorahana sy ny famindrana fo. Vao nampianatra teo an-tendrombohitra izy dia nampianatra ny famelan-keloka sy ho tiana dia ny fahavalo aza. Izy ireny ny lavorary, raha mitsara ny hafa isika dia makatoerana an'Andriamanitra, mitady ho tahaka an'Andriamanitra. Faharoa, araka ny famarana hamaranareo no hamarana ho anareo koa. Izay tsy mba namela heloka na mindra fo, fa mitsara ny rahalany dia tsy mba azo famelana heloka novinovina, araka ny fahafakaram-pianaran'i Jesosy. Hitantsika ny fanoharana momba ilay mpanompo nangataka indra fo tamin'ny Tompony. Dia nahazo izy indrisy fa rehefa nifaniana tamin'ny namany mba nanana trosa, dia sy namindra fo izy. Kanjo nisy nahita ka nitory tany amin'ny Tompony, ka tsy namelan'ny Tompony koa raha tsy natrany maizana rehefa avy eo. Ny fahatelo dia hoe isika rehetra dia samy tsy lavorary. Raha mitsara ny hafa isika dia mampiseho fa isika dia marina sy lavorary noho izy ireo, ka mametraka azy ireo tsimotsinona, ary mety mahatonga antsika ho jamba tsy mahita ny kelemantsika intsony. Andriamanitra nefa dia fitiavana, ka mahalala ny alementsika sy mangoraka antsika, ka mamindra fo amintsika isan'andro. Dia izany koa ny tiany ataontsika amin'ny rahalahyntsika, dia ny mba nanantsika izany toetra lavorary ao amin'Andriamanitra izany. Dia raina anao ry Jesosy Tomponay, hoy ianao taminay hoe aza manameloka ny hafa dia tsy hoelony ianao. Sambatra ny mpamindra fo fa amindrana fo. Sitrany ho fongotra aminay ny fiatsaram-belatsihy izay mahita ny sakamandimby amin'ny hafa, fa tsy mahita ny an'ny tenanay. Omeo anay ry Tompony ny fomba fijery miapoka ahitany endrika ao amin'ny rahalahinay sy hitiavanay ny hafa tahaka ny hitiavan'ny foninao azy. Amena.